Франц Вайзер. Світло гір. У будинку, коли ми опинилися в коридорі, я зміг її розглянути ліпше. Вона була набагато меншою від дядька. У гарному акуратному одязі, поверх якого був білосніжний фартух, вона була подібна на дівчинку. Те саме здавалося, коли ви дивилися на її обличчя. Однак на його від природи свіжих рисах лежала легка тінь подружніх обов'язків і материнських турбот, праці і тихої жертви. Утім, її очі сяяли красою, теплом та серйозним світлом глибокої, самовідданої материнської любові. І все це довершувало щось святе. Воно було найпрекраснішим з усього, що мала ця жінка. Щось таке свіже і невинне. Тоді я не знав, що це було. Ледь вловиме почуття підказувало мені, що це була святість. Я відчував, що моя мати не має цього, незважаючи на те, що є дуже доброю і люблячою. Згодом я з'ясував причину. Мати Гайні непохитно і твердо, з усією силою і вірністю носила у своєму серці Господа. Вона щоранку приймала святе причастя. І невимовна Господня доброта та любов розцвітали у серці цієї жінки, обдаровуючи щасливим теплом її чоловіка і дітей. Ми скинули свої наплічники та зняли пальта, порошнуровували черевики та перезулися у теплі домашні хутряні капці. Потім увійшли до кімнати, де вже був накритий стіл. Посередині стола у вазі стояв великий букет із гілок ялини, падуба та омели. «А де ж малий Ганс?» – тієї ж миті запитав Гайні про маленького братика, якого він ще не бачив. Дядько хотів його провести, але тітка з малим на руках випередила його. Малюк круглими оченятами розглядав усе довкола і пальчиками перебирав краєчок покривальця. Мама подала його Гайні. Той почервонів, коли за стародавнім звичаєм перехрестив хлопчикові чоло, вуста й груди. Наша присутність бентежила його. Він знав, що наша родина є ліберальною і не дотримується таких традицій. Потім жартівливо поцілував його личко, високо підняв, на що Ганс весело загиготів. Щаслива мати, всміхаючись, узяла малого на руки і віднесла в люльку. Для мене й Ото молитва перед застіллям була чимось незвичайним. Усе для нас було дуже врочистим. Проте у самій вечері та й після неї не було нічого святкового. Ми багато розповідали, дядько і діти реготали над жартами Ото, розпитували про відень, переказували Гайні останні новини з села. Як тільки тітка поверталася з кухні до нас за стіл, я відразу ж розмовляв з нею. Через півгодини дядько відправив молодших дітей спати. Вони подали всім руки і розійшлися по своїх кімнатках. Обоє дівчат мешкали разом. Руді, як студент, мав свій вігвам, яким дуже пишався. Ми утрьох, Гайні, Ото і я, поселилися у великій кімнаті, як у Відні. Тітка старанно все приготувала. Ми дуже звикли один до одного і почували б себе самотніми й чужими, якщо б спали окремо від Гайні. Те, що ми перебуватимемо разом у кімнаті, нас дуже втішило. Коли діти полягали спати, ми з дядьком трохи посиділи в кімнаті, а тітка пішла готувати нам чай. Раптом Гайні підвівся з місця. «Я на хвилинку зайду до мами на кухню». Він ще не мав жодної нагоди побути з нею наодинці. Через кілька хвилин у мого брата потекло з носа, і він зауважив, що залишив носовичок в кишені пальта. Ото вийшов, аби взяти його. Коли він повернувся, його обличчя було червоним. Я зрозумів, щось трапилося. Пізніше, коли ми вже полягали спати, а Гайні вийшов, після довгих розмірковувань Ото сказав мені: «Фріце, Гайні вияв на кухні. Я побачив це через щілину у дверях. Він притулився до тітки і просто-напросто вив. Що з ним таке?» У цю мить повернувся Гайні, і я не зміг нічого пояснити Ото і наказати, аби він мовчав. Утім, я чомусь вирішив, що йому стане розуму на це. Коли ми лягли і погасили світло, Ото раптом запитав: «Гайні, тобі у нас добре у Відні?» Я зрозумів, чому Ото запитує це. Та закрив би він уже той свій рот. Утім, було пізно. Гайні повернувся в ліжко. «А чому мені повинно бути у вас погано?» «Я так подумав, – відповів Ото, – бо ти плакав на кухні». І що тепер? На якусь мить запала мертва тиша. Я відчував, як Гайні червоніє. Йому було дуже ніяково. «Ти що, підглядав?» – гостро запитав він. «Ні! – у відчаї заперечив Ото. — Я ходив взяти свій носовичок із кишені пальта, а коли проходив повз кухню, двері були наполовину відчинені, і я все побачив. Я в тому не винний. Ну що ж трапилося, Гайні?» «Нічого, це просто з радості». «З радості? З якої такої радості?» «Ти це не зрозумієш». І Гайні повернувся до стіни. Я відчував, як ображають його ці дурні розпитування. «Заткнися», – сказав я Ото. «Теж мені допитливий». Ще якийсь час ми мовчали. Тоді Гайні знову повернувся до нас і майже по-дитячому боязливо попросив: «Ото, Фріце, я вас прошу, не говоріть про це нікому, будь ласка». Ото намагався виправити свою дурницю. «Не хвилюйся, Гайні», – мовив він рішуче, – «жодна людина про це не дізнається, слово честі». Гайні не відповів. Утім, Ото, напевно, зрозумів, як йому боляче. Завдяки своєму хлопчачому інстинктові він знайшов правильне рішення. Хвилину повагавшись, підвівся і промовив гарні слова: «Гайні, у тебе така гарна мама». «Оце мій Ото! Мені хотілося подякувати йому за ці його слова». Через кілька днів, коли довкола було тихо, Гайні поділився зі мною причиною своїх сліз. Уся гіркота, яку він пережив у Відні, жорстока боротьба за невинність і віру дуже мучили його. Отож тепер, коли він міг запевнити свою маму, що є таким же вірним і добрим, сльози потекли самі собою з радості, що він може дати їй таку відповідь. Якесь неприємне штурхання висмикнуло мене зі сну. Ото в нічній сорочці стояв коло мого ліжка і тягнув мене за руку. «Фріце, швидко, гори, подивись вікно!» Він знову побіг до вікна і витріщився на зимовий ранок, який тільки-но прокидався. Гайні, вже майже вдягнений, сидів на ліжку і сміявся з Ото, який втратив голову від здивування і захоплення. Я швиденько вбрався і теж підійшов до вікна. Те, що я побачив, вразило мене. Перед нами лежала долина Штубай у всій своїй величі, сяючи снігом, підперезана срібною стрічкою, рікою. Ліворуч виднілися будинки селища Фульмез, а прямо навпроти, на іншій стороні долини, здіймалася темна стіна могутньої гори, поверх якої було видно скелі зі снігу, короновані першим сяйвом ранкового сонця. Це було чарівне цвітіння червонявого полиску над білими поверхнями. Ліворуч, наскільки сягало око, плечем до плеча стояли скелі, шпилі і виступи яких потонули у сонячному сяєві. Мій погляд наче магнітом прикувала інша картина – могутній гірський масив просто перед нами. Можна було розрізнити кожен шпиль окремо від самого низу, і аж до самої вершини кожну полонину, які висіли білими простирадлами над лісистими горами. «Як називається ця гора?» – запитав я Гайні, який саме вмивався. Він підійшов до вікна. «Це Серлес», – сказав він. «Мене підкинуло. Серлес?» – вигукнув я. «Однак на твоїй карті вона виглядає зовсім інакше». «Це очевидно. На карті ми бачимо її спереду, а тут ми дивимося на неї збоку». «Оце та знаменита Серлес. Гора, дурне зображення якої стільки значить для Гайні». Якийсь час я мовчки стояв і розглядав її із здивуванням і богоговінням. Гайні почав перераховувати нам назви інших гір. Ротевант, Кесельшпіце, Шнайдершпіце, Пінніксгегель, Гірхдах, Ельдершпіце, Цвольфершпіце, Драйцейншпіце, Фірцейншпіце, кричав Отто, затикаючи вуха. «Перестань, я й так усього не запам'ятаю!» Назви для нього не мали жодного значення. Він хотів тільки дивитися і дивитися. Кожний погляд відкривав щось нове. Урешті-решт ми якось упоралися із першим захопленням і привели себе в порядок. Тоді пішли снідати. Тітка подала каву і канапки. Дядька вже не було. Він пішов у майстерню, яка знаходилася коло озера. Він, як будівельник, завжди мав вдосталь роботи у цій долині. Гайні підганяв нас із сніданком. «Швидко, я вас чекаю перед будинком», – гукнув він і поспішив геть. Ми ще трохи побалакали з тіткою і дітьми, потім одягли пальта і рукавиці і вийшли в сад. Позаду будинку теж здіймалися гори, великі і могутні. Високий, зарослий лісом гірський хребет простягався через цілу долину. З голубого неба до нас кивали вершини, а білі гірські полонини сліпуче дивилися на нас серед сірих урвищ і печер. Коли ми вийшли за хвіртку і почали озиратися в пошуках Гайні, то почули його голос. Він стояв на протилежній стороні великого лугу і махав нам рукою. «Чого його занесло туди?» Ми переглянулися. В нього на ногах лижі. Раптом він стрибнув і майнув згори вниз, перетнувши долину прямісінько до нас. Це була чудова картина. Струнка юна постать, упевнено і сильно, як птах, парує над поверхнею. Його руки були вільними. Кожен кущ або пагорб він оминав легким еластичним нахилом. Опускався прямо і вже через хвилину, виструнчившись, стояв коло нас. Із дзвінким дзичанням лижі пливли по скрипучому снігу. Здавалося, що він біжить попереду. Гайні раптово пролетів повз нас і зупинився поруч, піднявши хмару снігового пилу. Він був наче вилитий з криці. Глибоко дихаючи, загладив волосся, яке вибилося з-під шапки, і подав нам руку. Мороз побіг мені по плечах. «Лижі? Це щось надзвичайне. Я теж повинен навчитися так їздити». Це заняття видавалося мені легким. Утім, через деякий час я мусив визнати, що це не така легка справа, як видається на перший погляд. Отто також захопився. «Гайні, я хочу теж навчитися!» – кричав він, хапаючи хлопця за руку. «Допоможеш мені?» «Залюбки!» – всміхнувся Гайні. «Але ж ми не маємо лиж!» – сказав я. В очах Гайні заграло пустотливе сяйво. «Ну то що? Ти візьмеш лижі мого тата, а Отто лижі Руді. Починаємо?» З криком «Ура!» Отто помчав до хати. Я пішов за ним, а Гайні чекав нас. Ми попросили тітку, і вона, усміхаючись, дала нам лижі дядька. А Руді сам подав Отто свої. «Ти можеш цілий день кататися», – щиро мовив він. «Мені вони зараз не потрібні».
Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір».
Текст читала Олена Ліпейкіна.